Muchidzidzo chakapfuura ndinoyeuka ndichitaura pamusoro peuchenjeri. Ndakataura ini pamusoro pekuti uchenjeri hunobva kudenga, hwakachena uye kuti hunopa rugare. Kuchenjera kunobva kudenga, ndakataura inini kuti kunyoro uye kunoteerera, zvakare kuzere nengoni nezvibereko zvakanaka. Ndinoyeuka ndichitaura ini ndichiti tinofanira kunyengetera kuna Mwari kuti ivo Mwari wokudenga vagotipa uchenjeri muupenyu hwedu. Muteereri, uchenjeri ndicho chinhu chinokosha zvikuru kuti dai tachiwana mukurarama kwatinoita. Ndinorangarira rimwe gamba mutestamende yekare richinyengetera, richishanyirwa naMwari, richibvunzwa kuti nditaurire chinhu chimwe chete chaunoda kuti ndikuitire. Gamba iroro rikati, ndinokumbirawo kuti mundipe uchenjeri. Wafembera, ndiani gamba iroro? Wafunga zvakanaka chaizvo. NdiSoromoni. Soromoni haana kukumbira dzimba dzakawanda. Soromoni haana kuita sevezvemabhizimusi vemaZimbabwe akakumbira mazimotokari ane mavhiri ari pamusoro-soro, mamwe anofamba akaberekwa kumusana. Haana kudaro. Soromoni akakumbira chinhu chinonzi uchenjeri. Akaziva Soromoni kuti pamusoro pezvinhu zvose zvandingawane, chinonyanyisa kukosha uye chine basa muupenyu hwangu ndicho chinhu ichocho chinonzi uchenjeri. Akazivawo zvakare kuti ukaona uchenjeri, zvimwe zvose izvi unopedzisira wazviwana hako. Nokuti kana uine uchenjeri bedzi, zvimwe zvese izvi zvinouya kwauri. Hazvigoneke kuti zvisauye kana iwe uchinge uine uchenjeri mukati meupenyu hwako. Saka uchenjeri hwakakosha. Uchenjeri hune basa. Uchenjeri hunopfuura kungongwara kuya kwatinongoti ngana akangwara. Kune kungongwara nekungoziva zvaya zvaya zvokuti unongovawo munhu anonzi anoziva. Zvakasiyana izvozvo nechinhu chinonzi uchenjeri. Uchenjeri ndiko kuya kwatinoti kushandisa ruzivo muupenyu hwamazuva ose. Kugona kushandisa ruzivo rwaunarwo muupenyu hwamazuva ose. Ndakambonzwa mumwe achitaura achitiye nekuda kwekuti anga ari mutendi munyaya dzezvebhizimusi, aive neuchenjeri hwakakura, asi pakupera kwebhizimusi rake kana kuti paainge apedza kuita bhizimusi, chaaizoona ndechekuti aisara aine uchenjeri hwakawanda asi aine mari shoma shoma. Vaaita bhizimusi navo vaisara vaine uchenjeri hushoma shoma asi vaine mazimari akawandisisa. Ndoo mazvitaurire aakazviita. Chaaida bedzi kungobudisa pachena ndechekuti akanga ari kutadza kuita bhizimusi somutendi. Akanga ari kutadza kuita bhizimusi nevanhu somutendi asingabirwi, nekuti vanhu vaaita bhizimusi navo vakanga vachimunyengera, vamwe vachimubira, vamwe vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana zvisingafanirwe kuti munhu aitirwe kuitira kuti bhizimusi rake rigobudirira. Saka ndozvaaedza kuonesa bedzi kuti ndiri kutadza kupinza chikristu changu mukurarama kwangu, kuti chindipe chouviri, chindipe mari, chindiite kuti ndibudirire, chindiite kuti ndigone kuita zvandiruda kuita zvebhizimusi. Ndiri kuzvitadza izvozvo. Ndiri kuti inini zvinhu zvinogona kuitika chaizvo kuti semutendi utadze kurarama upenyu hwaunofanira kunge uchirarama munyaya dzezvebhizimusi, nekuda bedzi kwekuti hauna chinhu ichi chinonzi uchenjeri. Uchenjeri hwakakosha zvakanyanya, nekuti hunokubatsira munyaya dzezvebhizimusi, hunokubatsira munyaya dzezvekungorarama mumhuri, mudzimba umu. Uchenjeri hunobatsira zvakanyanyisa. Hunobatsira pamaitiro aunenge uchiita zvinhu, mumabasa matinoshanda umu. Uchenjeri hunobatsira. Hapana panhu paunoti handidi uchenjeri. nekuti ukama hwaunoita nevanhu, ukama ihwohwo hunofanira kuratidza wega kuti huri kuitwa nemunhu ane uchenjeri here kana kuti munhu asina uchenjeri. Nekuti kana uri muukama uine uchenjeri, ukama hwacho huchafamba zvakanaka. Asi kana uri muukama usina uchenjeri, unozoona kuti ukama hwacho haufambe zvakanaka, upenyu hwako haubudirire zvakanaka, upenyu hwako hauendereri mberi nenzira yaunenge uchifanira kuti uenderere mberi. Saka ndiri kuti inini chinodikanwa inyaya youchenjeri. Chinodikanwa kukumbira Mwari kuti vakupewo uchenjeri. Chinodikanwa kukumbira Mwari kuti vakubatsire, vakuzodze nouchenjeri. Kana vachinge vaita saizvozvo, unozoona kuti zvinhu zvakawanda muupenyu hwako zvinenge zvaakuendeka, zvinenge zvaakufamba nenzira kwayo, zvinenge zvaakufamba negwara rakanaka. Kwete kuti uti kana waenda munyaya dzezvekutenga nekutengeserana, iwe unozongosara wakabata maoko chete, asi vamwe vauri kushanda navo vari ivo vanenge vachiwana zvose zvamunenge mapindira mubhizimusi. Nekuti kana tichipinda mubhizimusi, hatipinde kuti tigadzire mabasa evanhu vavazoshanda. Izvo zvinhu zvinozongoitikawo zvazvo. Chinhu chatinopindira mubhizimusi, tinopindira mubhizimusi kuti tiwane chouviri, tiwane mari. Pachirungu vane mutauro unoti iwo, in business success is measured by profit. Zvinoreva izvo kuti mune zvebhizimusi kubudirira kunoverengwa bedzi nemari yamunosarirwa nayo mushure meunge mabvisa zvimwe zvose zvamunenge muchiziva kuti makashandisa kuti mukwanise kuwana zvamukawana kubva mubhizimusi renyu. Saka ndoo mamiriro azvakaita, ndo zvinoendera vanhu kubhizimusi. Saka ukaonawo kuti wapinda mubhizimusi hauna chaunowana, vamwe ndo vanowana. Wapinda mubhizimusi hauna chaunobuda nacho, vamwe ndo vanobuda nezvese. Ukangoona wadaro, ziva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka, zvinhu zvinenge zvisingafaniri kunge zvichifamba negwara rakaita sairo. Ndiri kuti inini uchenjeri ndicho chimwe chezvinhu chatakatarisa muchirongwa chakapfuura, tikaona kuti uchenjeri hwakakosha zvakanaka. Asi chaunoona chichiitwa naJakobho muchirongwa chakapfuura ichocho ndochekuti anofananidzira mhando mbiri dzeuchenjeri. Anotaura pamusoro pemhando yekutanga inova uchenjeri hwenyika ino, ozotaura mhando yechipiri inongova mhando yeuchenjeri, asi uchenjeri uhu hunozikanwa seuchenjeri hunobva kudenga. Hausi uchenjeri hwepano panyika, hausi uchenjeri seuchenjeri hwaunogona kuwana kubva kunyika kana kubva kuvanhu, asi uchenjeri hunowanikwa kudenga. Watakanzwa muchirongwa chakapfuura kuti uchenjeri ihwohwo hunobva kudenga hune unyoro uye hunoteerera, zvakare huzere nengoni nezvibereko zvakanaka. Ndouchenjeri hunobva kudenga ihwohwo, uchenjeri hunoburitsa zvibereko zvakanaka, uchenjeri hunoburitsa mamiriro anenge akaita zvinhu panguva yacho iyoyo, uchenjeri hunobva kuna Mwari, uchenjeri hanzi hune zvibereko. Kwete zvibereko chete, asi zvibereko zvakanaka. Saka ukaona muupenyu hwemunhu muchiratidzika kunguva nezvibereko zvisina kunaka, chibva watoziva kuti munhu iyeye haana uchenjeri. Ingotarisa upenyu hwemunhu, ukaona muchibuda zvibereko zvakanaka, uziva kuti munhu uyu ane uchenjeri hunobva kudenga, ane uchenjeri hwaMwari. Asi ukangoona upenyu hwake hwakazadzwa nezvibereko zvakashata, chibva wangoziva kuti Satani ndopamusha pake ipapo. Zvikuru sei nenzira yeuchenjeri, uchenjeri hwaSatani ndopa huri kubata ipapo. Saka hachisi chinhu chakanaka, hachisi chinhu chaunofanira kuti usekerere kana chiri muupenyu hwako, chinhu chaunotofanira kushuva kuti Mwari akubvise. Newewo zvakanaka kuti ubatane pamwe chete naMwari pabasa rekuedza kugamuchira uchenjeri unobva kudenga nekuedza kwako kugamuchira uchenjeri unenge uchibva kuna Mwari. Muteereri, Mwari vanoda kupa vanhu vavo uchenjeri. Asi zviri kwauri kuti wakagadzirira here kugamuchira uchenjeri ihwohwo, kana kuti unongozviregera uchigamuchira uchenjeri unobva kuna Satani. Ndinoyeuka ndichitaura ini ndichiti tinofanira kunyengetera kuna Mwari kuti ivo Mwari vekudenga vagotipa uchenjeri muupenyu hwedu. Kana munhu akava nouchenjeri, achagona kuita pakati pavanhu, achaita kuti pave nerugare nokuyanana. Hausati wazviona here iwe kuti mumwe munhu anoti kana achinga asvika pane vanhu vanenge vasingawadzani, kana kuti kana achinga asvika panenge pane vanhu vaya vanenge vachikakavadzana, iye anobva akonzera kuti vanhu ivavo vagowirirana chaizvo, anenge atoshumira rugare panga pasina rugare. Asi ukatarisa zvakanaka, uchaona kuti ichocho handi chinhu chiri nyore kuita, asi kuti panotoda uchenjeri unobva kuna Mwari chaiko. Munhu akachenjera anotaura kana kupindura zvinyoronyoro chaizvo, nekuti anenge aine uchenjeri unopa kutanga aongorora mashoko ake. Uye chinhu chipi nechipi chaanenge achida kuita, anoita neuchenjeri kuti arege kurwadzisa kana kukuvadza mumwe munhu. Chimwe chinhu chandakaona chinobuda pauchenjeri ndizvo zvibereko zvakanaka. Zvichida zvingakunetsa hama mudikani kuti nechikonzero nei nhasi ndatanga nekutaura zvatakanga tiinazvo muchidzidzo chakapfuura. Izvi ndazviita nokuda kwekuti chidzidzo chatiri kutanga nhasi chiri pamusoro penyika, uye tichidzidziswa kuti chii chinonzi nyika uye kuti tisada nyika. Ini ndinotenda kuti kana tichinge tanzwisisa pamusoro penyika, tinozofanirazve kunzwisisa kuti upenyu hwepanyika ino hungararamwa sei zvakanaka. Upenyu hwepanyika yanhasi hunoda uchenjeri hunobva kuna Mwari. Muchitsauko chechina ndimo munobva chidzidzo chanhasi, sokuvimbisa kwandakaita mune chidzidzo chakapfuura. Muchitsauko chechina ndimo matichadzidza kuipa kwenyika. Nyika pachayo haina chinhu chingapa munhu upenyu hwepamweya. Muchitsauko chino munyori Jakobho akaisa mibvunzo mizhinji iyo inoda kupindurwa. Mumwe wemibvunzo wacho ndiwo unouya uchiti chii chinonzi nyika. Mumwe wacho unoti muKristu ungarwa sei nomuvengi Diabolos. Mumwe wacho ndiwo unoti upenyu hwako chii. Mibvunzo yose iyoyi inobva yatidzora shure muchidzidzo chiri pamusoro penyika. Ndichitaura nyika huri upenyu hunoraramwa kwete makomo nemiti, munyori Jakobho achatanga kupindura mubvunzo uyo unoti chii chinonzi nyika. Ndinotenda chaizvo machechi mazhinji nhasi uno anopa mhinduro dzakasiyana siyana pamusoro pemubvunzo iwoyu. Mumwe munhu anoti iye nyika ndizvo zvinhu izvo munhu anopinda mazviri muupenyu huno. Iwe unoenda kumafaro erudzi, zvii chaizvo zvaunofarira kuona muupenyu hwako? Chii chaunofarira chaizvo kuita? Asi unofarira chaizvo zvekutamba-tamba here, kana kuti zveanonzi madhanzi pachirungu, kana kuti unofarira chaizvo kunwa zvinodhaka? Ndizvo mumwe munhu anoti nyika izvozvo. Zvino murume anonzi Jakobha handifunge kuti angabvumirana newe pachinhu ichochi. Mumwe munhu anoti iye nyika chikwata chavanhu avo vanofamba havo, dzimwe imbavha. Zvino munozopedzisira mava shiri dzinomuririro mumwe chete. Ufunge ndine urombo chaizvo kuti muchikoro chomunyori Jakobho wakundikana, hauna chawabuda nacho pamhinduro yako iyi. Mumwe munhu anoti nyika ndidzo nyaya kana kuti hurukuro idzo munhu anopinda madziri. Zvanzi munhu anenge achifarira kudzidza kurumbidza Mwari chete chete, ndidzo pfungwa dzemumwe munhu idzodzo. Ndinoda kukutaurira hama kuti muchikoro chaJakobho hauna chawabuda nacho. Ndinoti wakundikana. Mumwe munhu anoti nyika ndoo mapfekero aunoita munhu. Zvino hama yangu, ndinoda kukutaurira zvakare kuti chinhu ichi handiyo mhinduro Jakobho yaanoda, handiyo inonzi nyika iyi, asi kuti ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinowanikwa mumunhu anenge ari munyika. Ini ndakataura nerimwe ramazuva ndichiti ini nyika yapinda muchechi nhasi uno. Mumwe munhu akandibvunza achiti iye ndainge ndichirevei. Ndakamutaurira kuti iya yatinoti muchirungu world system Svatinga da isumu upenyu wedu wapanyama. Zvisine inochokuita noupenyu hwemweya. Uye zvimwe zvacho zvichitopesana noupenyu hwemweya zvazara muchechi yanhasi. Idzi ndidzo dzakanga dziri pfungwa dzangu. Mumwe womufundisi akabvunzwawo pamusoro penyika iya ndokupawo pfungwa dzake. Vanhu vane mafungiro nemaonero akasiyana-siyana pamusoro pechinhu ichi. Mumwe munhu anotiwo nyika munhu uya anongoda chete kuita zvinhu zvinomupa mari nguva dzose iye achikanganwa kunyange nechechi chaiyo. Ufunge iyi handiyo inonzi nyika. Jakobho haangamboti wabudirira uchimupa mhinduro iyoyi. Mumwe munhu anoti nyika munhu asingade kuenda kuchechi achida hake kupedza nguva zhinji achienda kumabhora nezvimwe zvinonakidza muupenyu huno. Mudikani Jakobho haabvumirani nezvinhu zvose izvi zvatataura pano uye hazvingaite kuti ndizvo zvinganzi nyika zvacho. Zvinhu zvizhinji pamusoro pezvinhu zvandadoma pano zvinongova chete zvivi zvenyama kwete zvenyika. Ndatiini zvivi zvenyama? Asi ndinoda kuti uzive kuti chivi chivi chete, handiti? Handina kuti zvinhu zvandanga ndichitaura izvi zvakanaka chaizvo. Zvivi zvenyama kana kuti zvemuviri. Chivi chivi chete. Ini ndiri kutaura pamusoro pechinhu chinonzi nyika. Pakati pazvo hapana mhinduro. Ndinoda kukuudza kuti zvinongova chete zviratidzo zvechirwere. Asi hakuna munhu akambofa nechiratidzo chechirwere. Chiratidzo chechirwere handicho chinhu chingauraya munhu. Asi icho chirwere chacho chaicho ndicho chinouraya munhu. Zvinongova chete zviratidzo zvechinhu chiri mukati-kati chaimo pakadzika chaipo mumunhu. Asi ndoda kuti uzive kuti hazvisirizvo zvatingati chirwere chacho. Icho chinombonzi nyika chaicho chaicho chinombova chii? Ndinoda kuti munyori anonzi Jakobho achitipa mhinduro yacho iye pachezvake ega. Murume uyu anonzi Jakobho anoti iye chinonzi nyika ndiko kuva negakava nerukavi. Ndizvo zvinhu Jakobho zvaanotenda kuti ndiyo nyika. Ndinotenda zvinotoda kuti munhu adzoke kuchitsauko chechitatu chaiko kuti anogona kuona nekunonga zvinhu izvozvo. Pandima 13 yechitsauko chechitatu mutsamba yaJakobho, tsamba yaJakobho chitsauko 3 pandima 13 pane mashoko anoti ndiani pakati penyu wakachenjera wakangwara ngaratidze nomufambiro wake wakanaka mabasa ake neunyoro nouchenjeri. Pandima 17 muchitsauko icho chechitatu mutsamba yaJakobho, tsamba yaJakobho chitsauko 3 pandima 17 panotipo asi kuchenjera kunobva kumusoro zvikuru kwakachena uye kuno rugare kunyoro kunoteerera kuzere nengoni nezvibereko zvakanaka kusingatsauri kusinganyengeri. Ndinotenda uhu ndihwo upenyu Jakobho hwaanotarisira chaizvo pamunhu. Ndihwo upenyu hunenge hunopesana nenyika. Ndima dzandanga ndichiverenga dzinobva muchitsauko chechitatu asi chidzidzo chanhasi ndechemuchitsauko chechina. Pandima 16 muchitsauko chechitatu chaJakobho tinoudzwa kuti pane gakava norukave uye panenge paine gakava norukave ndipo panoita nyonganiso. Mudikani ndiyo inonzi nyika iyoyo. Munhu ramba kupinda muzvinhu izvozvi nokuti chero wapindamo chete watova munhu wenyika chinova chinhu chisingadiwi neshoko raMwari. Ndinotenda mubhaibheri rako rechishona pachitsauko chechina pane musoro weshoko unotiwo musada nyika. Musada nyika. Zvino nyika muchechi nhasi uno ndiyo yapa kuti kuve nezvinamato zvenhema nezviprofita zvenhema. Kwete izvozvo chete asi kunyange namadhimoni. Madhimoni chaiwo nokupesana-pesana nezvimwewo zvavamo muchechi yanhasi. Ndinotenda minduro wavanayo zvino uye ndinotenda wagutsikana nepfungwa dzemunyori. Iko kuva negodo nerukave chii chakunobudisa kunyika? Kunobudisa chete kupesana nenyonganiso uye nemabasa oakaipa. Ndinotenda nezvatanzwa tichagona kunyatsonzwisisa chaizvo izvo Jakobho zvaanoda kutaura muchitsauko 14 mutsamba yaJakobho. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti chii chinonzi nyika nekusada nyika. Chii chinonzi nyika nekusada nyika. Muteereri Jakobho ane zvimwe zvinhu zvaanotitaurira. Haangopedzeri pakutitaurira kuti chinonzi nyika chii, asi anotiyambira kuti musafarira zvenyika. Musafarira zvenyika. Pandima yekutanga yaJakobho kana kuti mutsamba yaJakobho chitsauko chechina. Tsamba yaJakobho chitsauko 4 pandima 1. Shoko roupenyu rinoti, kurwa nekukakavara pakati penyu zvinobvepiko? Hazvibvi pakuchiva kwenyu kunobva pamitezo yenyu here? Kurwa chinhu chine chekuita nekurwa kukuru kunoitwa namarudzi evanhu. Kukakavara chinhu chiduku chinoitwa nevanhu pachavo muchechi. Ndinotenda kuti chero nemi muchechi menyu chaimo munombokakavara dzimwe nguva, chinova chinhu chinorambwa chaizvo naMwari pakati pevana vavo. Munyori anoti, hazvibvi here pakuchiva kwedu kunobva pamitezo yedu? Ndicho chete chokwadi chaanotitaurira iye semubvunzo kudaro. Kuchiva ndicho chinhu chaunonzwa chichikutuma nechomukatikati chaimo. Iko kuchiva kwacho kunozobuda kunze pashure. Mudikani, nguva ndidzo dzine chanje ufunge, asi ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera uye nenyaya yacho yatanga tinayo iyoyi. Ndinotenda chaizvo kuti ndatsanangura kuti nyika chii uye maererano nemunyori webhuku rino kana kuti wetsamba ino. Zvino ndinoda kuti ucherechedze upenyu hwako kuti hausi here kurarama upenyu hwenyika. Saka ndinoti ini, Mwari vakukomborere.